Euskadi Irratian Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Felix Zubia.
Kaixo, egun on denoi, zer modu zaudete? Bueno, gaurko saioan badaukagu asmoa hitz egiteko Tolosako Asuntzion klinikako egoeraz, baita Nafarrokoaz ere, gripearen txertuaren kanpaina badatoria modurik zabalenean, hortaz ere arituko gara, eta hoiei lotuta noski zuek ekarri dizkiguzuen kezkak eta zalantzak ere azaleratuko ditugu, baina gaur asmoa daukagu atzeko zaurrera hasteko. Hau medikuntzan ezin da egin, kontuz, dosiak eta tratamentuak eta beti neurri berean eta ordena berean jarraitu beharra daude, baina hau irratia da eta irratian egin litezke ordena aldaketak.
Osasun Etxea, Igande goizetan Euskadi Irratian.
Langile baten semea naiz ni, aita bezala langile. Eguneroko aleginetan soldata baten egile. Eskutsi jaio eta eskutsi kanabile. Puntakoetan inorretzaigu gertatu ongile. Eskutsi jaio eta eskutsi kanabile. Puntakoetan inorretzaigu gertatu ongile. Aita ta amak nahiko ninduten fabrika batian, bizitzarekin burrukatzeko altzairu tartian. Bide txiurretik noa, agian ere kaltian, baina ez detusten nabilen ikan horren apartian. Bide txiurretik noa, agian ere kaltian, baina ez detusten nabilen ikan horren apartian.
Felix Zubia, egunon.
Egunon.
Baldaukazu, seguru buruz dakizkizula bertso hauek. Hauek kantatzeko morerik baldaukazu hauek kantatzeko morerik.
Bai, noski, gainera badaukate umore beltz bat eta asko gustatzen zaizkidan bertsoak dira, bai.
Zeuk aukeratutakoak, bide batez esan dezagun, zeuk aukeratu dituzu gaurko saioa irekitzeko. Zenbadenbora bertso hauek entzun gabe, zenbadenbora irratian bertso hauek jarri gabe, Felix?
Bueno, ba, neuk askotan entzuten ditut, badiedalako maitasun berezi bat, egileari lotua, berak esaten zuen bezala langile handi bat zelako eta lagun izan nuelako, horretaz gain, paziente ere bai, eta beti eragiten didate barruan horrelako xamorrotxo bat, baina pozo eman ere bai, eta indarra eman ere bai, eta horregatik aukeratu ditut.
Langile handi aura eta zuregatik zer esan behar dugu?
Ba, saiatzen nahi zela aura bezala xe.
Langile handi bat izaten. Bueno, segurazki gure entzuletako asko oroituko dira Xavier Leteren heriotza urte urrena badatorrela, abenduaren hasieran, abenduaren bostean izan zen eta urten izango dira 10 urte hori gertatu zela. Eta Victoria Eugenia Nura gogoan ikuskizuna prestatu dute datorren ostegunerako. Xavier Lete gezur eta egia, gurea. Eta tartean izango da Felix Zubia oholtzan, badakigu Felix Zubia bertsozalea dela, bertsolari ere bai, berak aitortu du Xabier Leteren lagun, mediku ere bere izan zinela gauza jakina da. Zer egingo duzu osteguneko ekitaldi horretan, Felix? Baldaukazu Osasun Etxeko aurrera pentsiki bat egiterik?
Bai, bueno, olerki bat errezitatzeko eskatu digute, neguan izan zen saileko lehen olerkia da, bueno, Xabierrek egin zuen azken olerki liburuan, bada atal bat, bueno, liburuak egunsentiaren esku izostuak izana du, eta bada atal bat neguan izan zen, Lurdezen heriotza gogoratzen duena, Lurdez hiri ondoren heriotza, eta atal horretako lehen olerkia irakurtzeko eskatu didate, Josean Goikoetxea, Soinu Jole eta Laguna Handiaren laguntzaz, eta hori egingo dugu bion artean.
Oso ondo. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostia Kulturak elkarrekin antolatutako ekitaldia da, eta bueno, han izango da Felix Zubiaz gainera, bueno, ze artista, zerrenda, Felix, izugarria da, kantari, musikari, idazle, ze zerrenda luzea osatu duten, Tartean izango dira, ba, esate baterako Bernardo Atxaga, Angel Ertxundi, Maria Zunlandar, Kaiz Kano, kantarien artean daude Antxon Balberde, Pierre Paul Versaitz, Mikel Márquez, Einaute Elorrieta, musikarien artean Iñaki Salvador, Pascal Gañé, Carlos Jiménez, bueno, den-denak ezin dira esan, ze zerrenda oso da luzea, Bueno, ba, hortxe geldituko da, Xabier Lete, gezur eta egia gurea, eta hori izango da pixka bat, bere, pentsatzen dugu ez, bere poemak, bere abestiak, beste batzuen ahotan ipiniak, ez da? Horrela etorriko da sai hori, ez?
Bai, bueno, badira 10 urte Xabier hil zitzaigula, Eta nik uste ba, pertsona ezagutu genuenak, ba, geroz eta gutxiago garela zoritxarrez, ez, edo bentsat, ezagupen pertsonal hori ba, galtzen joango dela, baina obra ez. Eta batez ere obra hori goratu nahi da, edo egintzen hori ba, pixka bat auspotu, eta gumendik hamua gure omenalditxo eskene.
Bueno, egoera kala eskatuta gonbidapenez bakarrik lortu liteke sarrera Donostia Kulturatik eta asteazkenetik aurrera egin daiteke eskaria. Ea ongi joten zaizuen, Felix.
Amaika horru ta bertso arrunt nauzute botia, ez da errexia trebetxetzen euskaldun otia. Norbaitek esango balu, hobenukela joatia, deri berdin zaizuek ementan ni horregotia. Norbaitek esango balu, hobenukela joatia, neri berdin zaizuek ementan ni horregotia.
Arnaz pixka bat behar genuen Feliz Zubia. Egoera honetan eta eskerrik asko Xavier Leteren oroitzapen hauekin gaurko saioa ekiten laguntzeagatik. Eta hemendik aurrera bai, 10 arte osasun gaiak COVID-19-aren arrastoari segiz gure eta zuen kezkak abiatzeko. Asteroko legez Feliz pixkat egoera nolakoa daukagun neurri hartzen saiatuko gara lehen da bizi.
Bai, ba, azterketa eginez Euskal Herriko lurraldeetan egoera ezberdina da. Bueno, alde batetik gehien kezkatzen duen tokia noski Nafarroa da. Egoera ez da hobetzen eta berazko joerarik ez du hartu, mez eta bueno, orde tarte batean edo datuak pixka bat arindu ziren, baina berriz ere ikusi da azken egunetan, ba, zenbaki absolututan sartuta 400 kasu egunekoak gainditzen ari direla Nafarroan eta intzidentzia tasa oso altua dela eta herri batzutan gainera ba goranzka eta goranzka doala.
Ie, 118ra igo da kutsatze tasa. Atzo eman genuen datu hori Munduko Osasun Erakundeak 105ean dauka ipinita eta bai, kezkatzekoa da Nafarroako egoera, bereziki Erribera aldean eta Iruña herrian datu oso kezkagarriak, ez da Felix?
Bai, eta erakusten du gaixotasuna nola zabaltzen den, nola jokatzen duen gaixotasunak, ez? Inguru batetara iritsi, pertsona horiek dutenak edo inguru hurbilekoenak kutsatzen dituzte, gero, ba, pertsona horien arrastoa jarraituz herrian zehar zabaltzen dira, eta gero herri batetik beste herri batera salto egin, eta berez ere gauza bera, ez? Herri horretan hurbilenekoak, hurbilenekoietatik horietatik beste talde batzuetara, eta jauziak egin ez dabil, ez? Ez dut ustenik immunitateari lotu edo joanik, baizik eta gehiago gure ohiturei lotua. Ez, kasu Nafarroan hasiera batean kasuia gehienak gazte adin ertaineko pertsonetan gertatzen ari ziren eta orain ere hasi dira helduagoak kutsatzen, hasi dira ospitaleratzeak kutsatzen eta bueno, ba adibidez ziuen Nafarroako zainketa intentsiboen unitateetan 30 pertsonetik gora daude ospitaleratuak, ez eta datu oso kezkagarria.
Eta tarte horretan Carlos Artundo Osasun Departamentuko zuzendari nagusiak autokofinatzeko gonbitea egin die hitz ezitz horrelaxe Nafarrei asteburua lasai hartzeko eta etxeratzeko eskatuz. Nahiko haute da hori neurria gogortu egin beharko ote lirateke, zer dio gure medikuak?
Ba, gaur irakurri dut birologo baten esaldia eta oso nik uste adierazgarria litzatekeela eta neuk ere bat egiten dut horrekin, ez? Kontrolatzeko gai ez garenean itxi egin beharra dago. Ez hau da, test eta aztarnalarien lanak kontrolatzen duen bitartean, ba horrela mantendu beharra dago, baina hori egiterik ez dagoenean, ba neurri zorrotzago hau behar dira. Eta Nafarroan egoera ba, kontrolatu gabe dago egun askotan zehar, eta nik ez dakizkit ondo datuak herri-zerri eta eremu-zeremu, baina garbi dago eremu batzuetan behintzat, neurri zorrotzagoa behar direla. Hori agintarien aldetik eta norbanakoaren aldetik, ba, gogoan izan askotan aipatu izan duguna, harreman bakoitza arrisku momentu bat dela, eta harreman hauen murriztu behar dira, batez ere toki itxietan, jende asko pilatzen denean, eta janedanei lotutako kontaktuak ez janedanagatik bakarrik, baizik batez ere hor musukoak entzen dugulako.
Herrien arteko mugimenduak eta murriztu egin beharko lirateke eta istea beharrezkoa baldin bada itxi ere bai, eta Nafarroan ikusten duzu horrelako egoera badela.
Bai badela, eta nik uste behintzat bereiek hartuko dituzten neurriak dira, nik horrak interien gan konfiantza badut, eta pentsatzen dut laister hartuko dituztela horrelako neurriak.
Egia esan, Nafarroako egoerari oso begira gaude, baina ez horri bakarrik, ze gainerako Euskal Autonomia Erkidegoan ere ba, egoera ez da oso, oso egonkorra, eta astean zehar egia da ba, pixkat egonkortzera egin duela, egoerak, baina ze hor, 105%-ko kutsatze tasa horren inguruan horri begira egoten gara, Felix, batez ere, atzo 5,6-ra egozen Euskal Autonomia Erkidegoan, baina egonkortasun horretan dardara egin du azken ordu hauetan Tolosako Asunción Klinikako kasuak. Astearen hasieran 5 positibo ziren erietxe horretan, atzo 24. Mediku eta langileen artean 22, gaixoak 2. Tolosaldeko 31 herriri ematen die zerbitzua, klinika kontzertatu horrek 120 OE ditu, 350 langile. Erietxe batean hori gertatzeak kezka sortzen du, Felix.
Bai, kezka handia sortzen du. Horrelakoak izan ziren martxo apirileko garaia eta molenago ere bai, Txinan bertan ez, Txinan gogoratu dezagun, Wuhango ospitalean bertan izan zen agerraldi handi batek lertarazi zuela dena, Italian beste horrelako Milan inguruan izan ziren horrelako beste agerraldi batzuk ere, eta oso kezkatzekoa da nola gertatu dena ospitalean eta osasun langileen artean ez. Bueno, geuk danok badaukagu protokolo zorrotz bat jarraitu beharra, paziente guztiei PCR testak egiten zaizkie iritsieran, 5. egunean, gero astero, geuk neurri zorrotza jarraitu beharra dauzkagu lanean, eta gero ba, lanetik kanpo ere bintzat ala jarraitu beharko genuke, eta hori idatzirik ez daukagu, baina zentzuak diola bizi behar dugula, eta ala jarraitu behar dugula, ze bestela gaixoak, pazienteak gaixotzeaz gain, langileak gaixotzen baldin magara, ba, geuk izan gintezke kontagio izurri edo kutsatze izurri, eta izugarrizko agerraldiak sortu lehendik ere osasun egoera txarra duten pertsonen artean, ez? Orduan, hartutako erabakiak oso logikoak dira, nik ez dut bertan gertatu dena zehatz ezagutzen, baina garbi dago neurriak hartu behar zirela eta jarraitu beharra dagoela. Eta barkatu garen txak, Gipuzkoako egoera pixka bat aztertuz, ez? Oda, Euskal Autonomia Erkidegoan bertan, ba, Gipuzkoan izan dire egoera edo egoraka daundienak azken egunotan.
Bai.
Egia da Euskal Autonomia Erkidegoan ziren datuak aztertuta, abuztu bukaeran eta irailean egoera nahiko larria zela edo kezkagarria zela, hor aztarnariek eta lehen mailako langileek izugarrizko lan egin dute eta neurriak kontrolatzea lortu da. Baina kontrolatzeak ez du esan nahi arriskutik kanpo gaudenik eta orain ikusi da, ez? Nolakoak izan diren Azkoitian, nolakoak izan diren Zegaman, Tolosako agerraldi hau. Hau da, horrelakoak ager litezke eta oso garrantzitsua dauek azkar kontrolatzea. Askotan aipatu dugun metafora eta gaur berriz berrituko duguna zute txikiak kontrolatzea zute handi bihurtu ez daitezen, ez?
Bai, eta esan duzu Azkoitiako kasua, Azkoitia eta Sasomendiko baaketei buruz ere galdetu nahi dizugu, Felix. Asintomatikoen gaitza zenbateraino zabaldua dagoen ikertzeko ari dire egiten PCR proba handi hoiek, datorren astean izango ditugu hoiei buruzko datu zehatzak eta emaitza zehatzak.
Nik uste horrelako neurriak oso garrantzitsuak direla. Batez ere zu txiki hoien neurri hartu nahi delako eta transmisio katea eteteko. Hau da, kopurua baino gehiago interesatzen dena da asintomatiko hoiek atzematea, beste pertsona kutsatu ez ditzaten, ez? Inguru batean kasu asko daudenean eta kasu hauen arteko lotura garbi ez dagoenean, ba esaten da transmisio komunitarioa dagoela, ez? Kalean librea dabilela. Eta horrelakoetan gomendatzen dira test masiboak inguru jakin batean, ba bertakoak atzemateko eta transmisio hori eteteko, ez? Eta nik uste, ba nolan ikaragarria egiten ari direla eta hemendik ba nire animo eta nire aitorpena ze izugarrizko lan egiten ari dira baiketa lan horretan.
Bai, eta hoiek egiten jarraitu beharko litzateke, ez dakit, aurrez jakindako edo susmoa nun den toki hoietan egin beharko lirateke, ez dakit, irizpide batzu beharko dira, ez da, hauek non bai. Eta nola egin jakiteko?
Bai, noski, horretarako dago osasun publikoko zaila, ez, eta hauek atzematen dutenean eremu jakin batean kasu asko pilatzen ari direla. Eta gero, kasu hoien arteko harremana garbi ez dagoenean, hau da, baldin badakigu elkar nola kutsatu duten, horrelakoen beharrik ez dago.
Gaitzerdi, baina, ja.
Hori da, baina kontua elkarren arteko loturarik egiten ez denean, ez, eta kasuak azaltzen ari zaizkigunean, ba, zenbaki handian eta gainera elkarren arteko loturarik gabe, ba, orduan egin behar dira horrelako baeketak, tarteko kasu horiek ere atzemateko eta guztiz mozteko.
Bueno, guazen orain asintomatikoen galderekin. Begira batek dio, positibo bat, PCR eta serologikoan baieztatutako kasua, guztiz asintomatikoa izan denari, gero ondorioak atera dakizkioke, edo agertu dakizkioke, zerbait begiratu behar da, eta ja zehazten du kasua. 66 urteko emakumea da, 2 hilabete pasa dira, eta ez diogu ezer somatzen, baina hainbeste gauza entzuten ditugu, ba, kezkatuta gaude.
Ba, esango diogula zei egoteko, ze ondoren larriak edo garatu dituztenak, ba, sintoma txarrenak pasatakoak dira, batez ere neumonia pasatakoak, ez biriketako kalte izan dutenak, eta ez badu horrelakorik izan, balasei egoteko esango diogu.
Eta azterketa serologikoan baieztatutako positiboa baldin bada, horrek esan nahi du, Feliz, gainera, bueno, ba, ez duela horren besteko arriskurik berriz gaitza harrapatzeko?
Horrek esan nahi du immunitatea garatu duela, eta orain arte dakigunagatik behintzat, berriz pasatzeko arrisku oso 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 baxua litzatekeela.
Zorionekoa bera. Baditut bi lagun, adinekoak, bakoitza bere etxean eta bere emaztearekin kutsatuak izan dira eta ospitalean ingresatuak ere bai. Eta bere bakoitzeko emazteak ez dira kutsatu, negatiboak dira. Eta galdetzen du, zerke egiten du edo zein da kausa bizimodu gertuan egon eta ez kutsatzeko. Nola esplika daiteke hau medikuntzaren ikuspegitik, Felixi? Interesgarria da galdera.
Bai, oso, bueno, alderantzizkoak ere ikusi ditugu, eh? Etxe batean sintomari gabeko norbait sartu eta gainontzeko denak kutsatzen. Baina bai horrela, bai. Hau da, askotan detaileekin gelditzen garelako, baina horrelako kasuak egia da, eh? Ezagutzen ditugu, eh? Eta ikusi ditugu geuk ere, hau da, adibidez etxe batetik bi senide ospitalean ikusi, ospitaleratuak eta beraz kasularriak eta ingurukoen etxean behar bada beste bi pertsona bizi, haietako batek sintomari gabe positibo eman eta laugarrenak ez errez. Horrelakoak ikusi ditugu, ez? Orduan, hau nola da posible? Bueno, ba, alde batetik ikusi beharko litzateke pertsona horrek kanporatzen duen virus kopurua, ez? Pertsona aldakorra delako, pertsona batzuk oso gutxi kanporatzen dute eta beste batzuk gehiago, eta hori bat litzateke. Eta gero bestetik, ba, hartzailea edo virus horrekin harremanetan jartzen diren pertsonen defentsak. Defentsak bi mailetan egiten dute lan, lehen alde batetik daukako immunitate naturala edo esaten diogunak orokortuak direnak, eta hauek edozein virusi aurre egiteko gai direnak, eta gero dauzkagu immunitate espezifikoak, ez? Virus jakin batik bakarrik lan aurre egiten diotenak, baina asko indartsuagoak. Immunitate berezi hau sortzeko denbora behar da, 10-15 egun behar dira. Eta immunitate natural aldiz denok daukagun zerbait da geurez. Uhum. Eta pertsona pentsatzen dena da pertsona hauek immunitate natural oso indartsu izango luketela eta virusarekin harremanetan jarri bai, baina berehalakoan deus estuko luketela.
Ja. Eta immunitate natural hori zer da? Geurezkoa, jaiotzetik dugun zerbait genetikoa da edo landu egin dezakegu osasun gure egoera osasun egoera hori zainduz?
Ba, berez eta nagusiki herentziazkoa da edo jaiotzetikakoa da, eta gero indartzea oso zaila da, ahultzea ahuldu dezakegu, hau da, kalte egiten dioten egoera betikoak dira, eh? Gizentasuna, elikadura maila eskas bat eta estres maila handiak. Horren, horiek ahuldu dezakete berez indartzua dena, baina berez jaiotzetik aldakorra da pertsonatik pertsonara, eta virusetik virusera edo bakterioetik bakterioera aldakorra izan liteke, eh? Baina, bueno, immunitate natural indartzua duenak ba, sorte handia du, baina hori neurtzen ez dakigu.
Konforme, eta orain virusa esan duzunez, Felix, eta zenbat virus kanporatu eta abar, beste zalantza bat ere badabil hemen. COVID-19 da gaixotasuna eta koronavirusa da virusa, bueno, hitzak berak dioen bezala, ezta? Eduki dezakezu virusa, baina ez gaitza garatu?
Bai, gauza da, hor definiziotan hasiko ginatekeela, ez? Hau da, hor, gaixotasun maila ezberdina dauzkagu, alde batetik izango litzateke virusa duena, baina sintomanik ez duena, asintomatikoa. Hori ere, kutsakorra denez eta beste entzat arriskutsua denez zaindu beharra dago eta zenbatu beharra dago, eta gero dago virusa izan eta sintomak dituena. Eta hori izango litzateke gaitzaren formarik larriena.
Beraz, virusa dagoenean gaitza beti dago, baina izan daiteke sintomari gabea edo sintomekin, ez?
Hor, sartu gintezke ez tabeida filosofikoetan, ez? Baina, bueno, egia da, baina gaitzaren kontrolerako behintzat oso garrantzitsua da jakitea sintomari gabeek ere gaitza edatzen dutela, eta talde ikuspegi bat izatea, ez? Hau da, pertsona batzuk sintoma dituzte, beste batzuk sintomarik ez dute, asintomatikoi edo sintomari gabekoi nahi dugun izena jarri genezaioke, baina kontrolatu beharra dauzkagu gaitza ez edatzeko.
Konforme. Beste galdera oso zehatz bat. Dutxak berak ba aldu arriskurik, bakarrik dutxatuta, esaten du. Ze aita nagusiaren etxean dutxatu ala ez, zalantza dauka. Aitaren etxean dutxatu eta aitarentzat kaltegarra izan ote daiteken dauka zalantza pertsona honek.
Ba, esango diogu lasai dutxatzeko, bakarrik dutxatzen garenean, ondoren hor eguratzen geratuta ere, ba, denbora gutxian virus horrek indarra galduko luke. bai komeni dela beti, baina osasun aholku orokor bezala, ba, dutxa erabiltzen dugunean, ondoren eguraztea, aireztatzea, eta bere alakoan ez dutxatzea, ez tartetxo bat ustea. Eta gero noski, ba, toaliak edo lehortzeko da erabiltzkigunak, ba, ez elkar garatzea. Baina osasun neurri orokor bezala.
Ongi. A hepatitisa pasatzen ari den entzule batek ere idatzi digu 688666000 hori da gure WhatsAppa badakizue eta esaten digu A hepatitisa pasatzen ari naiz arrisku taldean oten egoke?
Ba, ez bueno, A hepatitisa berez elikagaien bidez transmititzen den virus bada, pasatzen da eta ez du ondorio kronikorik sortzen, honek ez du hepatitis kronikorik sortzen. B eta C hepatitisak bezala hauek bai, baina A hepatitis ez da kronifikatzen behin ere, eta bere sendatzen da. Beraz, justu kasualitatea beharko luke momentu honetan gaitza hartzea, baina A hepatitisa duenak isolatua egon behar duenez, besteak eskutsatzeko, ba, arrisku oso oso bajua luke koronavirus hartzeko, eta berez ez ezko emango diogu.
Gibeleko gaitza ez, Felix?
Bai, eta bere aurkako txertu eraginkorra daukaguna, eta gaine, orain oso gutxi ikusten dugun
gaitz
virusa.
Bat, edo virus bat, hori ere virusa da. Eta hepatitis aipatu dugunez gero, aipamen txiki bat, aurtengo medikuntza Nobel sariak ere ezagutu ditugu aste honetan, hiru birologoren artean banatuko dute aurtengoa, eta ze hepatitisa sortzen duen virusa, deskubritu eta landu duten hiru medikuri joango zaia aurtengo sari hori. Britainiarra da Michael Houghton eta beste biak estatu batuarrak Harvey J. Alter eta Charles Rice. Odolaren bidez transmititzen den hepatitisaren inguruko ikerketa da eurena. Gu noski ez gara gai Felix neurtzeko zenbateko garrantzia duen Nobel saria jasoko duten hiru birologo hauek egindako lanak. Handia izango du, duerik ez daukagu, baina
bai, bueno, ez ezaguna zen gaitz bat deskribatu zuten, gaitza deskribatzeaz urte askotan, tratamendurik gabeko gaitza izan zen, hepatitis kroniko eragiten zuena, eta gero hortik zirrosi eta askotan eriotza ere bai, eta zorionez bat duela urte batzuk, ezain beste, nik 5-6 urte uste du direla, tratamendu eraginkorra ere badu, eta gaur egun sendaliteken gaitza.
Bueno, eta koronavirusarekin nahikoa ezpagen eukan, gripea izateko sasoian sartzera goaz. Hasi aldira lehendabiziko kasuak azaltzen Felix, nola gaude?
Nik ez dakit, nik ez dut ikusi bat ere, eta begira egun naiz barba dira honen gripearen ikertzaileak, eta hemen ere momentu omentzat kasurik ez da iritsi.
Bueno, ba, segurazki aurtengo neguan nahastuko zaizkigu gripea, katarroa eta COVID-a. Eta nahiko lan izango dugu hauek ez nahasten, Felix. Guk, zuek ez dakit, pistaren bat ematerik badaukazu?
Bueno, ba, nahiko zaila dela. Bueno, bere, izango dugu, guretzat urte sasoiriko gorrena normalean egu izaten dela, berez osasun sistemarentzat, ba, gripe ebola da horrek edo, ba, karga hundiek hartzen duelako, bai, lehen mailetatik hasita, lehen mailako arretatik hasita, ospitaletaraino. Eta horten biak elkartzeak alde batetik lana onditu dezake, baina gainera bata bestea bereizteko ezintasuna edo zailtasuna ere badakarrez. Sintomak oso oso antzerakoak direlako. Hasi gintezke taulak egiten eta ezberdinketak egiten, baina askotan hanka sartzeko arrisku latzarekin. Oda, gripeak beti sortuko du mangiarretako mina, sukarra ondo eza eta koronavirusaren lehen sintomak entzat oso antzerakoak lirateke, ez? Beraz, elkarren arteko bereizketa kliniko bat egitea eta sintometan bakarrik oinarrituta oso zaila litzateke eta ez da gomendatzen. Orduan gomendatzen dena da sintomak hasi bezain pronto testak egitea. Orduan honetan test antigenikoek espero dugu laguntza handi emango digutela, ba, asko egiteko modu izango delako ospitaleen beharrik gabe eta azkar. Eta horretzen zai gaude.
Ea betetzen den Jaurlaritzak agindu zuen urriaren 19tik aurrera iritsiko zirela test antigeniko hoiek, ez da urruti urriaren 19a eta ea hoiekin pixka bat hau arintzeko modua baden bitartean, gripearen kontrako txertuaren kanpaina Nafarroan astelenetik hasita dago, Euskal Autonomia Erkidegoan baita adinekoen erresidentzietan ere, erabiltzaile eta langilei, eta datorren asteartetik aurrera, hasiko daia modu zabalean esan dezagun, ezta? Hor, gomendatzen dena da, gaixo kroniko, 65 urtetik gorako, eta urdunek behintzat txertua jar dezatela, medikuntzako langile ez aparte noski, Aurten inoiz baino premiazkoagoa da txertatze kanpaina hori, Feliz, esate baterako. Izaskune galdetzen digu, berak 75 urtetik gora dituela, aurten arte ez du sekula gripearen txertorik hartu, ez du beharrik izan ere, ongi pasaditu neguak, baina aurten inoiz baino zalantza handiagoa dauka.
Ba, nonego izango dut neuk hartu nuela, ere nion hartu nuela, zen geuri osasun langiloi txertatzeko kanpaina hasi zegula, eta nik dei egingo nuke, alik eta jende gehienak hartu dezan, batez ere talde ikuspegitik, ez, hau da, gripearen eta koronavirusaren bat egite horrek eraginik sortu ez dezan, norbanakoa, baina batez ere badiote talde moduan osasun sistemak gain hartu ez dezan, eta denei arreteko kia emateko aukera izan dezagun.
Gaixo kroniko Osakidetzatik deituko diete gainera, era ordenatuan egin alizateko hau, pilaketarik ez dadin sortu eta abar, orduan lasai hartuko dugu hori. Eta gero urriaren 30-etik aurrera, hilaren amaieran ja, gainerako herritarrek ere izango dute aukera gripearen txertori hartzeko, nahi duenak noski. Nori gomendatuko zenieke, ze beste galdera badaukago oso zehatza, era berean Feliz, alaba batena, gurasoak, adinekoak, arrisku taldean dituena, eta zalantza dauka, gripearen txertua ez du sekula hartu, baina aurten zalantza dauka hartu, ala ez hartu.
Ba, nik orokorrean behintzat, jende askorekin dabilen edo zeini gomendatuko nioke. Oda, 75 urtetik gorako inoski, gaixo kroniko inoski, baina jende askorekin harreman asko handia duen pertsonari, dudari gabe publikoan lan egiten duen edo norri, kontaktu asko izan ditzakenari, zeuek dira azkenean gaitza azkarren zabalduko dutenak, gehien zabalduko dutenak, eta bere ingurukoak arriskuan jarri ez daitezen, ba guzti hauei.
Bueno, eta horri lotuta, beste entzule batek dio, non nahi entzuten ari dela COVID-aren eraginpean egonda, une berean gripearen aurkako txertoa hartzea oso arriskutsua litzatekela osasunarentzat. Beraz, aparte beharko luketela biak COVID-a eta gripearen aurkako txertoa. Bueno, momentuz COVID-aren kontrako txertorik ez daukagu, orduan zer esango diogu gripearena hartzeko, ez? Ez duk esan duzun baldintza horiek baldin baditu?
Hori da, bueno, edo zein txerto hartzeko, ondo egon behar dugu, eta zukarri gabe, eta ondo ezi gabe. Beraz, era berean, koronavirusa izan da, txertoa hartzeak noski ez du zentzurik, ez? Eta horren susmoa baldin badukagu, balenik eta bain, PCR testekin beharko genuke, baina aparte, osasunez ondo egon arte, beren bestelako virusen batera izan litekelako, ba ezin da gripearen txertorik hartu. Bilinez, galdera oso egokia da, eta ez dut erantzunik topatu, ea zer gertatzen den koronavirusa izan da, gripearen txertoa ematen baldin bazaio era berean. Eta ez dut inon esperientziarik topatu.
Ja.
Ez dakit zer gertatuko litzateken, baina bueno, alde bentzat, egoeraz, osasun egoeraz ondo baldin badukagu, sintomarik ez badagude, eta arriskuko kontakturik ez badugu izan, ba, ardezala txertoa bildurri gabe.
Ja, eta zalantza baldin badauka, koronavirusa daukan ala ez, ba igual itxoitea hobe ez?
Ba, ez monoski PCR testegitea hobe.
Bueno, hori da.
Eta,
bai.
Eta gero, ba, beste gainontzako pauso guztiak.
Bale, konforme. Eta ja saioaren akaberarako, eskoletatik datozkigun galdera pare bat erantzuteko modua ea badaukagun. Izango duzue datua dio, zenbat kutsatzen manda aurren artean? Aurrek aurrei positiboa transmitituta alegia. Aurroien inguru aztertu ondoren inguruko zenbat aurrek eman dute positibo. Guk dakigula ez da horrelakori gertatu, Feliz?
Oso, nik dakidala behintzat, Euskal Autonomia Erkidegoan aurretik aurrera eskolan, oda, familian bai, baina eskola inguruan eman denik nik ez dut ezagutu. Bai beste herrialde batzutan, bai udako kanpaleku batzuetan, horrelakoetan, baina oso txikiak, hau da, aurren arteko agerraldi masiborik ez da ezagutzen.
Ja, vale.
Beraz,
ezkoa esango dugu.
Moment. Bajua dela.
Vale. Eta azkeneko galdera bat, Nafarroan esaten du lehen hezkuntzako ikastetxeetan ikasle batek positibo ematen badu gelakide guztiei egiten zaie PCR proba. Baina irakasleari ez. Zentzuzkoa alda hori?
Ba, ez noski elkarbizitza egin baldin badute eta burbuila horren barruko kide izan baldin bada, ba irakasleari ere egitea logikoa litzateke.
Bai, ze burbulian danak gaude, ez da? Ikasleak eta irakasleak, aurrak eta helduak, ez da? Bueno.
Bai, eta ala behar du, eta elkarrekin baldin badira, ba, ala behar dute.
Bai. Bueno, Felix, bukatu zaigu geneukan denbora, ez dauzkagun galderak, ba, dauzkagu gehiago ere, baina, bueno, datorren astea iritsiko da, eta berriz ere elkartuko gara gaurko toki berean, gaurko ordu berean, ongi pasazazu astea, eta datorren igandera arte.
Oso ondo, eskerrik asko denoi, hemen izango gara.